asiaa on ihan todella paljon. Mä voisin luvata teille, että tuutte saamaan semmoisen pintapuolisen kuvauksen koko konttialueesta, mutta niin kun, älkää yrittäkö tehdä muistiinpanoja, kattokaa videota, ottakaa slaidit talteen ja kattokaa myöhemmin, tässä on tosi paljon kamaa. Mä oon Jouni Heikniemi Offbeat Solutionsista. Mä oon ollut parikymmentä vuotta IT-alalla, lähinnä devipuolella, ja nyt sitten teen myös kokonaisarkkitehtuuria, eli oon häärännyt vähän tämän serveripuolenkin kanssa. Tuolla näkyy myös tämmöinen titteli, Microsoft Regional Director, täytyy selittää se. Se on nimittäin ihan loistava firmatitteli. Mulla on Microsoftilla tämmöinen arvonimi, mutta mä en ole siis Microsoftilla duunissa. Mulla ei ole mitään aluetta, enkä mä johda ketään. Miettikää sitä. Hyvä. Hei, sitten mennäänpä tänne konttiasiaan, niin kuis moni on koskaan käyttänyt kontteja? 2, 3. Okei. Okay. Kuinka moni on käyttänyt kontteja Windowsilla? No, saman verran. Okei. Okay. Hyvä. Kontithan on sellainen asia, joka on noussut hillittömäksi hypeksi viime vuosina. Nyt ne on tullut Windows-puolelle. Ja jos me katsotaan, positioidaan tätä koko Windows-serverin uudistuspakkaan, niin Windows Server 2016 uudistuksethan on vähän niin kuin jaettu, että ne on security, sitten meillä on softavetoinen datacenteri, ja meillä on application platformi, eli sovellusalustan uudistukset. Ja sovellusalustan uudistukset jakautuu 3 osaan. Tuossa näkyy tuo Microsoftin jako. Sieltä kontit on nimenomaan yksi osa tätä application platformin uudistusta. Sinänsä konteilla on jonkunmoinen kytkentä myös softapohjaiseen datacenteriin, mutta ei mennä siihen nyt tarkemmin. Hyvä, ruvetaan käymään läpi sitä, että mitä kontit oikeastaan on ja miksi ne on, koska tämä on asia, mikä tulee koskettaan kaikkia, mutta me ollaan täällä niin kuin Microsoft-maailmassa oltu aika tietämättömiä asiasta, vaikka niin kuin Linux-puolella ollaan menty ehkä semmoinen 3 vuotta edellä tässä asiassa. Ensimmäinen shifti tuolla taustalla, joka meidän täytyy ymmärtää, on se, että siirryttiin fyysisestä virtuaaliseen. Ja se on niin kuin teille varmaan kaikille tuttu, ei mennä siihen kauhean syvälle. Ajatuksena oli se, että kun haluttiin eriyttää työkuormat entistä paremmin kukin omalle palvelimelleen, niin todettiin, että palvelimet olivat liian kalliita, joten otettiin virtuaalikoneet käyttöön, saatiin enemmän ympäristöä periaatteessa samoilla kustannuksilla. Toinen juttu, mitä virtuaalikoneista netottiin, oli tietenkin se, että saatiin siirrettävyys, sä voit siirtää sen kuorman toiselle koneelle rautavian tai kuormatasauksen yhteydessä, sä saat helpon hallittavuuden, jos tarvit lisää koneita, niin sä saat niitä näin helposti perustamaan lisää. Hienoa, te olette varmaan kaikki ihan tyytyväisiä teidän virtuaalikoneisiin. Nyt se ongelma, mikä virtuaalikoneessa on se, että siinä on suhteellisen paljon overheadia loppujen lopuksi. Ja niiden niin kuin käyttäminen ei kuitenkaan ole niin ketterä ja niin helppoa kuin mitä sen pitäisi sen alkuperäisen vision mukaan oikeastaan olla. Jos me katsotaan tämmöistä virtuaalikonepinoa, joka tuossa screenillä näkyy, niin jos me puretaan sitä pikkasen palasiksi, niin itse asiassa se ei ole mikään virtuaalikone suoraan raudan päällä, vaan siellä on se supervisori, joka virtuaalisoi rautaa ja sen päällä on käyttöjärjestelmiä ja siellä on sitten vielä niitä työkuormia, joka on se oikea sovellus, mitä me halutaan ajaa. Nyt toi osa tuossa, niin hienoa kuin se onkin hallinnan näkökulmasta, niin sehän on periaatteessa overheadia. Se vähän niin kuin harmittaa, koska joka ikisestä käyttöjärjestelmästä, joka me asennetaan virtuaalikoneisiin, niin me maksetaan. Me maksetaan siitä sekä levynä, meillä on isoja VHD-imageja, että muistina. Meidän virtuaalikoneet vie suhteellisen paljon muistia. Siis serverin muistivaatimus on nykyään melko suuri. Ja jos mä ajattelen sitä softakehittäjän näkökulmasta, niin se on aika perverssi tilanne, että mun on aika helppo koodata nykyään semmoinen webisaitti, aika isokin webisaitti, joka prosessi käynnistyessään vie 100 megaa muistia. Mutta kun mä pistän sen hostaukseen virtuaalikoneeseen, niin yhtäkkiä mä tarvinkin siihen 2 gigan virtuaalikoneen ihan vaan sen takia, että se kaikki overhead siinä ympärillä on niin paljon. Ja se overhead ei ole pelkästään se käyttöjärjestelmä, vaan se on myös se raudan virtuaalisointi. Tässä on tämä VMWarelta otettu taulukko, mutta siis ei tarvitse dissata VMWareen, Hyper-V:ssä on ihan samat ongelmat. Eli kuinka monta megaa overheadia tarvitaan raudan virtuaalisointiin? Täältä löytyy niin kuin tämmöisiä aika dramaattisia esimerkkejä, että jos sä haluat virtuaalikoneen, missä on 32 gigaa muistia ja 5 prossua, niin sä tarvit 1,5 gigaa muistia pelkästään se raudan virtuaalisointiin. Tai vielä jos katsotaan järkyttävämmin, että tuot on pienimmän mahdollisen jutun. Eli 256 megaa virtuaalikone yhdellä prossulla, niin 113 megaa siihen, että sä virtuaalisoit raudan. Miettikää, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin se kolmasosa muistin käytöstä menee vain raudan virtuaalisointiin. Työkuormalle jää ihan hirveän pieni osuus. Okei, tämä on se tehokkuusnäkökulma, mistä kontit tulee mukaan. Eli kun me siirrytään virtuaalikoneista kontteihin, niin se tarina on silleen vähän erilainen, että me poistetaan sieltä turhia kerroksia. Meillä on yksi käyttöjärjestelmä, ja käyttöjärjestelmä sisältää tämmöisen konttipalvelukerroksen. Ja sen päällä voidaan ajaa työkuormia tämmöisiin kontteihin paketoituna. Eli nyt jos verrataan, niin sieltä poistui kokonaan virtuaalisoitu rauta, sieltä poistui hypervisori ja niin kuin käyttöjärjestelmä on vain yhtenä palasena. Eli mikä se kontti oikeasti on? Siis se on prosessi, joka luulee omistavansa käyttöjärjestelmän. Kannattaa ajatella niin, että se kontti on sovellus. Se on yksi prosessi, joka pyörii siinä serverillä. Se on sitten konttikerroksen magia, että se tarjoaa kuitenkin riittävän isolaation, riittävän eristyksen muihin prosesseihin nähden, että sä voit ajaa useita kontteja samalla koneella. Verratkaa tätä virtuaalikoneeseen, joka on itse asiassa oikeasti käyttöjärjestelmä, joka luulee omistavansa raudan. Ja se fundamentaalinen ero näkyy ihan siinä, että kun sä käynnistät kontin, niin sä et allokoi sille mitään rautaa tai mitään resursseja. Kun sä käynnistät virtuaalikoneen, niin sä sanot, että mä haluan virtuaalikoneen, missä on 3 prossua ja 8 gigaa muistia, ja liitä siihen tuommoinen levy. Kun sä käynnistät kontin, niin sä käynnistät vain prosessin. Se on sitten käyttöjärjestelmän spesialiteetti, että se osaa tehdä sen prosessin ympärille sellaisen kuplan, että se prosessi kuvittelee olemassa oma koneensa. Jos te mietitte, miten toimii Windows 10 UVP-sovellukset, niin niissähän, tai Appeja, niin niissä on hyvin pitkälti sama ajatus, että softa pyörii semmoisessa kuplassa. Okei, miksi me kutsutaan niitä konteiksi? Se historia tulee ihan oikeasti näistä kuljetuskonteista. Eli aikanaan, kun ei ollut rahtikontteja, niin laivojen täyttöasteet oli hirveän huonot, kun siellä oli puuvilla paaleja tuolla paikassa ja rukkeja tuolla ja autoja tuolla. Ja sitten yhtäkkiä keksittiin, että jos me pakataan kaikki kontteihin, niin sinne laivat on hirveän helppo kuormata tehokkaasti. Ja nykyään laivasta ilmoitetaan vain, että se on 4000 konttia se sen tilavuus. No niin, eli kontti on siis vakiomuotoinen kääre kuljetettavalle tavaralle tai tässä tietotekniikkakontekstissa suoritettavalle työkuormalle. Eli ne kontit on vakioituja paketteja, joita sä voit pistää vaan serverille pyörimään. Ne ei välitä siitä, että missä ne kulkee, millainen ympäristö se on tai mitään semmoista. Okei, miksi kontit on tehokkaampia? Ensimmäinen juttu on se, että vähemmän käyttöjärjestelmän muistissa, sen mä kerroin jo. Toinen on se, että hypervisor ei syö muistia. Ja kolmas on ihan tämmöinen niin kuin käyttöjärjestelmätason looginen asia, että kun meillä ei ole mitään virtuaaliprosesseja siellä välissä härdäämässä, niin kun mun taski A jättää prosessorin idleksi vaikka sekunniksi, niin se voidaan heti antaa suoraan taskille B, koska se on suoraan siinä samassa käyttöjärjestelmän prosessorissa kiinni se taski B. Ja yksi seuraus, mikä täällä on myös nopeus. Kauanko työkuorman käynnistäminen kestää? No, teillä on erilaisia kokemuksia, kun teillä on erilaisia levyjä, mutta Windows Server virtuaalikoneen käynnistämiseen saa käytettyä vaikka 3 minuuttia. Ihan mainiosti, ei hirveä ongelma. Kauanko kestää käynnistää Windows Server kontti? No, sekin riippuu, mutta 3 sekuntia on semmoinen, että sen voi niinku luvata, että se onnistuu aina niinku suhteellisen suoraviivasti niinku melkein missä vaan ympäristössä. Jotkut käynnistää Linux-ympäristössä kontteja jopa sadoissa millisekunneissa. Eli siis tämä kuorman tavallaan käynnistämisen nopeus on aivan eri luokkaa, ja siinä näkyy tavallaan se keveys siellä taustalla. Mutta tietenkin siinä on aina jotain huonoakin. Ensimmäinen huono puoli on se, että kun käyttöjärjestelmää ei monisteta niiden konttien välillä, niin sehän tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmä pitää olla kaikissa konteissa sama. Eli sulla ei voi olla Windows Server-ympäristöä, missä sulla on kontteja eri alustoilla, vaan Windows Serverillä sulla on kaikki kontit on Windows Serverillä. Jos sulla on Linux-palvelin, kaikki kontit on Linuxilla. Sitten toinen asia, mikä on vähän hämärämpi, on se, että eristys on ns. Vain prosessien välinen. Eli vaikka se käyttöjärjestelmä piirtääkin sen kauniin kuplan niiden prosessien ympärille, niin silti se on vain prosessien välistä eristystä. Se ei ole sama asia kuin virtuaalikoneiden välinen eristys, joka nykyään hoidetaan itse asiassa rautatason turvatekijöillä. Tässä tullaan sellaisia kysymyksiä, että tiedätkö, mitä sun konteessa pyörii? Et sä välttämättä tiedä, mitä sun virtuaalikoneessa pyörii, mutta ne on niin omassa lokerossaan, että sillä ei ole edes väliä. Konteessa sun pitää ehkä pikkasen paremmin ymmärtää, että miten se toimii, koska se on kuitenkin se on paljon enemmän kiinni samoissa resursseissa niiden muiden työkuormien kanssa. Ja yksi asia, mikä kontteihin liittyy jollain tavalla ongelmallisena juttuna, että se on taas yksi leijeri lisää verkkokonfiguraatiota tehtäväksi. Kaiken saa toimimaan, mutta kyllä kun sä teet esimerkiksi semmoisen konttiklusterin, missä kontit pyörii eri hosteilla, niin on siinä ihan askartelemista. Eli kyllä tämä lisää selkeästi kompleksiteettia myös tähän hallintaan. Okei, mä sanoin, että eristys on vain prosessien välinen. Se oli vähän semmoinen yksinkertaistettu tarina, koska oikeasti tässä on niin kuin 2 vaihtoehtoa. Meillä on tämmöiset käsitteet kuin Windows Containers, joka on se malli, mistä me nyt puhuttiin, ja se on analoginen näiden Docker-konttien kanssa, mitä siis Linux-maailmassa on perinteisesti ollut. Eli ne kontit, mistä te voitte lukea tuolla, ne on samantyyppisiä kuin nämä Windows-konteinerit. Nyt Windowsin konttituen erikoisuus on tämmöinen käsite kuin Hyper-V Containers. Voitte ehkä arvata, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että me tuodaan hypervisori takaisin tuohon pinoon, ja sen jälkeen me voidaan laittaa käyttöjärjestelmä päälle se konttipalvelukerros, mutta kun me pistetään sinne kontteja, niin ne pyöriikin tämmöisessä muuratussa boksissa, eli siellä on käytännössä virtuaalikone, joka ajaa sitä konttia, ja se tarjoaa taas sen, että nyt meillä on taas rautatason isolaatio. Ja nyt tämä on, niinku, tää on kaunis ajatus, se on Hyper-V-konttikin on edelleen kontti, eli siis sille ei allokoida varsinaista rautaa, ja se hukkaa osan siitä kontin keveydestä, mutta ei läheskään kaikkea. Eli siis jos Windows Server-kontti käynnistyy 3 sekunnissa, niin sama Hyper-V-konttina käynnistyy ehkä 6 sekunnissa, se on silti paljon nopeampi kuin virtuaalikone. Ehkä tärkein pointti, mikä tässä pitää ymmärtää, on se, että käytätkö Windows-konttia vai Hyper-V-konttia, niin on hostausvaiheen päätös. Se ei liity siihen kontin rakenteeseen. Eli Eli sä voit valita ihan vapaasti siinä vaiheessa, kun sä teet sitä, tai käynnistät sen kontin, että kummalla tavalla sä teet sen. Ja nyt täällä on merkitystä siksi, että miksi otetaan Hyper-V-konttia käyttöön. Joskus se on sääntely, siis ihan vaan niin kuin tämmöistä regulaatiotekijät, jotka vaatii, että sulla pitää olla se rautatason erottelu. Silloin sä käytät Hyper-V-konttia. Joskus sulla on työkuormat tulee eri asiakkailta, tai niissä on joku tämmöinen multitenaisuusskenaario, niin sä haluat eristää ne työkuormat toisiltaan, jolloin sä käytät Hyper-V-kontteja. Mutta nyt tullaan siihen, että jos mä oon paketoinut jonkun softan X konttiin, ja te saatte sen hostattavaksi, jos te ajatte sitä luotetusympäristössä, te voitte ajaa sitä Windows Server-konteinerina. Jos te ajatte sitä semmoisessa ympäristössä, että siellä on jotain muuta, jota vastaan mun pitää tätä suojata, tai toisinpäin, niin käyttäkää Hyper-V-konttia. Se on täysin niin kuin rantain päätös, se ei ole siinä kontissa mitenkään sisällä. Puhutaan nyt kohta ja seuraavassa esityksessä lisää siitä kontin rakenteesta, niin tämä valkenee. Sitten otetaan myös vähän kombinaatioita esiin. Siis on tärkeää ymmärtää se, että samassa koneessa sulla voi olla sekä Windows-kontteja että Hyper-V-kontteja. Näin mitenkään suljet toisensa pois. Eli te voi olla tärkeämpiä työkuormia ja vähemmän tärkeitä työkuormia ja laitatte niitä molempiin rinnakkain. Ja se on ihan tyypillistä, että jos otat ison konttihostin, niin siellä saattaa olla vaikka 100 konttia pyörimässä. Eli niitä on tosi paljon ja se on ihan niin kuin hyödyllistä, että sä voit tarvittaessa tehdä sen jaon kahteen. Toinen kombinaatio, mikä on hyvä ymmärtää, on se, että Windows Server 2016 on nested virtualization, joka on tehty siis juuri tähän tarkoitukseen. Eli sulla voi olla Hyper-V Hyper-V:ssä, jos on sisällä Hyper-V. Ja siis samassa koneessa voi olla sekä kontteja että virtuaalikoneita, jos voi olla edelleen kontteja. Eli on mahdollista rakentaa esimerkiksi semmoinen fyysinen rauta, jonka päällä on vaikka virtuaalikone per käyttötarkoitus, ja jokaisessa niistä pyörii sen käyttötarkoituksen kontit. Eli kaikki tämmöiset kombinaatiot on mahdollisia. Se, että mitkä on tehokkaita, on sitten toinen keskustelu, mutta se on niin kuin mahdollista. Jos ajattelette jotain Azurea, niin ei siellä tule kukaan pyörittämään tietenkään fyysisellä raudalla silleen kontteja, että kyllähän Azuresta kaikki on jo virtualisoitua. Mutta tästä se lähtee niin kuin rakentumaan. Okei, sitten muutama sana konttien rakenteesta. Eli mistä on kontti tehty? Kontti on siis se ajoympäristö, mitä ajetaan. Se on se prosessi. Image, me puhutaan konttien imagesta, niin se on se template, mistä niitä prosesseja monistetaan. Eli ikään kuin voi ajatella, että se on se Exe tai VHD tai miten te nyt tykkäättekin sitä ajatella. Ja se koostuu kerroksista. Eli se kontti on, se lähtee käyttöjärjestelmän imagesta, eli siellä on pohjalla Windows Server image. Sitten sen jälkeen siihen voi heittää jotain softaa. Tämä on jo ihan täysin mielivaltaista. Tässä esimerkiksi siinä nyt on vaikka Easy. Ja sen jälkeen siihen on heitty vaikka Easy Media Services. Tämä vaan osoittaa sitä, että kuinka niitä voi leijeröidä pieninä palasina. Ja sen jälkeen tulee tuommoinen katkoviiva. Ja mitä se katkoviiva tarkoittaa on se, että sen yläpuolella on se kontin runtime-tila. Sen yläpuolelle voi tulla dataa. Eli nyt jos se kontissa oleva prosessi muokkaa filesysteemiä, muokkaa rekisteriä, muokkaa ihan mitä tahansa siinä koneella olevia resursseja, niin ne menee tuonne dataan. Tämä osuus, nämä imaget täällä, on read-only. Eli niihin ei koskaan voi koskea. Ja siis voitte ajatella tuolle vähän karkeasti, että tämä on differencing diski. Eli sama idea, ne on vain muutoksia niin kuin kerros kerrokselta. Se ymmärtää tavallaan, että mistä muutoksista tämä rakentuu, tämä image, ja sitten ne lasketaan yhteen, kun käynnistetään se kontti. Se on niin kuin koko konttien filosofia. Kun sä sitten oot tehnyt tavallaan jonkun sovelluksen, sulla on tuota dataa tuolla, niin sä voit tavallaan friisata sen omaksi tällaiseksi kerrokseksi, ja sen jälkeen sitten tulee vain osa imagea. Eli sitten sulla voi olla mun sovellus image, joka perustuu Ease Media Services imageen, joka perustuu Ease imageen, joka perustuu Windows Server imageen. Ja nyt kun mä näytän tällaisen kuvan, missä on yhdellä koneella pyörimässä kaksi tällaista saman sovelluskonttiimagen instanssia, niin tulee mieleen, että no eikö tässäkin nyt ole käyttöjärjestelmä kahteen kertaan? Tästä koko imagejen pinosta huolimatta on niin, että nämä on muistissa teknisesti ottaen jaettuja. Eli käytännössä jokainen kontti vie sen verran muistia, kun mitä sillä on uniikkia dataa ja mitä se prosessi tarvii ajonaikaista tilaa. Että vaikka ne käyttää samoja imageita ja näin, niin ei sinne oikeasti monisteta käyttöjärjestelmien muistia, vaan ne on kaikki on niin kuin yhtä. Okei, sitten hei, semmoinen tärkeä asia, että imageita on siis varastoissa. Kun meillä on niitä kontti-imageita, niin niitähän kertyy tosi paljon. Ja miten niitä hallitaan? Miten sä liikuttelet niitä edestakaisin? Siinä on semmoinen käsite kuin repositori. Tämä terminologia lainaa hyvin voimakkaasti Git-versiohallinnasta, GitHubit ja tämmöiset, jos ne on tuttuja, niin tämä on helppo ymmärtää. Eli täällä on olemassa tämmöisiä isoja julkisia repositoria, Docker Hub, puhun siitä kohta ihan lyhyesti lisää, niin sieltä löytyy esimerkiksi tämmöisiä Microsoftin Windows Server imageja, Microsoftin Easy imageja tai vaikka JetBrainsin Teamsit image tai mitä ikinä. Mutta sen lisäksi teillä voi olla organisaation sisällä oma repositori, missä sulla voi olla vaikka mun firman taloussofta tai mun firman räätälöity MySQL-asennus tai mitä ikinä. Ja niitä voi pullata, eli ottaa käyttöön tuonne omalle koneelle, ja sitten niitä voi pushata takaisin, eli sä voit valmistaa itse uusia imageja ja työntää niitä tarjolle, joko sun omaan organisaatioon tai muualle. Seuraavassa esityksessä käydään vähän tarkemmin läpi, että miten toi toimii DevOpsissa. Kaikki imaget lisäksi versioidaan. Tämä on hyvä ymmärtää sen takia, että niissä on versioina sekä SHA-hashit, että niissä voi olla tagejä, eli tämmöisiä ymmärrettäviä. Niin kuin huomaatte, tässä on Microsoftin .NET-kontti, niin sieltä löytyy Nanoserver Core-niminen tagi ja 101 Nanoserver Core ja niin edelleen. Eli siinä voi olla erilaisia niin kuin kansantajuisia versioita, joihin voi sitten viitata, että mä haluan Microsoft kautta IIS-kontin version 1.0.1. Okei, mä oon sanonut kerran Docker-sanan tähän mennessä muistaakseni. Nyt mä kerron, mikä Docker on. Eli se on tämä valas, ja siis idea on se, että Docker Inc. on San Franciscolainen yritys, joka tekee Docker-nimistä tuotetta. Se tuote on, sen juuret on siinä, että se on konttialusta Linuxille, eli se tekee kaikki nämä mun äsken mainitsemat jutut, pois lukien Hyper-V-kontit Linuxille. Ja sen lisäksi siellä on komentorivityökalut ja vakiintuneet työkalut ja vakiintuneet foorumit imageen levittämiseen. Nyt täällä on tosi tärkeä yhteys Microsoftiin, eli Docker ja Microsoft meni naimisiin 2014, siis niillä on julkinen yhteistyösopimus, ne tekee paljon duunia yhdessä. Windows Server 2016 käyttää Docker-moottoria konttien ohjaukseen. Seuraavassa esityksessä mä näytän, miten tämä toimii, mutta se on ihan oikeasti niin, että sä asennat siis Dockerin Windowsille. Sä saat myös sen Docker-klientin, joka on se komentorivityökalu, jolla kontteja ohjataan, ja se sama klientti toimii sekä Windowsilla että Linuxilla, ja se myös puhuu niille molemmille. Eli sä voit Windows-Dockerilla komentaa Windows-kontteja ja Linux-kontteja ihan yhtä lailla. Kaikki Microsoftin tekemät kontti-imaget julkaistaan Docker-hubissa, eli ne on siellä ihan samassa paikassa, missä on kaikki Linux-kontitkin. Ja tämähän onkin pieni haaste, koska jos sä menet Docker-hubiin, niin siellä on vaikka kuinka paljon, siellä on Nginxia, ja siellä on Redisiä, ja siellä on Busyboxia ja kaikkea mahdollista. Mutta koetapa löytää täältä Windows-kontit. No siellä on olemassa tämmöinen Microsoft-organisaatio, missä on Microsoftin julkaisemat kontit, mutta näistäkin osa on Linuxeja, eli esimerkiksi Microsoft kautta OMS on Linuxia, ja sitten taas toisaalta Microsoft kautta IIS on tietenkin Windowsilla. Että jos te huomaatte, niin täällä IIS-kontin tiedoissa sanotaan pieneltä, että this is a Windows container image, mutta ei sitä mistään muualta löydä. Eli tämä Docker Hubin tilanne on vähän silleen hankala, että se on suunniteltu niin kuin Linux-maailmaan, ja nyt sinne alkaa vähitellen tulemaan Windows-kontteja, eikä se ole vielä täysin varautunut tähän. No niin, tästä voi arvata, että mikä on seuraava looginen askel hubista. Se on aina Store. Eli nyt on tulossa käyttöön myös Docker Store, ja tämä kertoo teille, mihin tämä ekosysteemi on menossa. Docker Storessa on huomioitu tämä ekosysteemiasia silleen hyvin, että, tai käyttöjärjestelmäasia, että jokaisella listatulla softalla on tuolla tuollaisia pieniä käyttöjärjestelmäikoneita, tuollaisia haaleita pingviinejä ja tuollaisia vähän haaleita Windows-logoja, niin tämä suoraan ymmärtää sen, että mikä kontti toimii missäkin ympäristössä. Mutta toki, koska tämä on Store, niin tämä tukee siis myös sitä, että täällä saattaa olla siis myytäviä tuotteita, eli sä voit ostaa kaupallista softaa valmiiksi konttiin paketoituna. Ja tämä on se niin kuin Docker-ekosysteemin ajatus, että sä yhä enemmän ja enemmän voit alkaa poimimaan valmiita sovelluksia käyttöösi tuolta niin kuin kontteina, ottaa niitä palasiksi, sanotaan, että sä tarvitset esimerkiksi jossain projektissa MySQL, niin sun ei tarvitse ollenkaan miettiä sitä, että miten mä rupean asentamaan MySQL, vaan sä suoraan voit sanoa promptista, että Docker pull MySQL. Ja sen jälkeen sulla on MySQL-ympäristö, jonka sä voit käynnistää. Ja tavallaan se, että se on vähän niin kuin sama ajatusta kuin mikä Windows Storessa on. On se nyt sitten kaupallista Docker Storen käyttöä tai ei-kaupallista Docker Hubin käyttöä. Okei, mä tiivistän tämän ensimmäisen esityksen sisällön näin. Eli kontit on selvästi uusi sovelluskuormatyyppi, toimii Windows Server 2016, toimii myös Windows 10 Anniversary Updateissa, mutta siis... Tämä on kesken, eli kannattaa asentaa Windows-updateit ennen kuin edes kokeilette sitä, koska siihen on tullut ihan viime päivinä updateja, mitkä vielä selvästi parantaa sen toimivuutta, mutta siis se on ihan käyttökelpoinen nyt. Seuraavassa esityksessä mennään tarkemmin siihen, että miten niitä kontteja manipuloidaan käytännön tasolla, eli mä näytän niitä komentoja ja toimintamalleja, miten niiden konttien kanssa toimitaan. Toinen tärkeä oppi tästä esityksestä on se, että kontit koostuu niistä kerroksellisista imageista, eli siinä on aina pohjalla käyttöjärjestelmäimage, ja sitten siihen päälle lähdetään kerrostamaan. Siinä voi olla yksi tai useampia kerroksia. Usein rakennetaan silleen, että siellä on IIS ja IISin päällä ASP.NET ja ASP.NETin päällä oma sovellus tai mitä ikinä. Sitten seuraava kysymys on se, että no miten mä paketoin sovelluksia konteiksi? Miten mä teen sen softan tekijänä? Miten mä teen sen IT-ammattilaisena? Palataan siihen ensi kerralla. Ja sitten kolmas pääoppi, että kontit on tehokkaita ja notkeita. Me katsottiin tuossa noita suorituskykylukuja. Nyt se seuraava olennainen kysymys on se, että milloin mä haluan käyttää kontteja? Palataan siihenkin kohta. Eli siis nyt on se pakollinen 10 minuutin tauko ja sitten 20 minuuttia lisää. Kiitos ja saa esittää kysymyksiä nytkin. Selvä, jatketaan 10 minuutin päästä.